Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Dövlət katibinin müavini Negra Ponte Bakıya niyə gəlib?
Dedi ki, Azərbaycana sadə bir mesajla gəlib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla münasibətlərin dostluq ruhunda gücləndirilməsi niyyətini yenidən təsdiqləyir.
Azərbaycandakı nəzarət şəraitində keçmiş polis işçiləri 10 il quldurluğu necə eləyə biliblər?
Yəni sən, mən, biz adi vətəndaş bunu eləyə bilməz. Bunun arxamızda kim duracaq ki?
Naxçıvanda İran unu boldu, ancaq bu bolluq yaradır mı? Azərbaycanın qışa nə qədər taxılı var?
Adı undur, İran unudur, çörəyimiz yoxdur.
Bilirsinizmi ki, hadasa bir qıtlıq olsun? Qətiyyən qıtlıq yoxdur, heç bundan sonra olmayacaq. Temur bu illəri keçənindən də xeyli artıq buğda istehsal olunur.
Amerika Senatı hökumətə 700 milyard dolları verməyə razı oldu. İndi qalır Nümayəndələr Palatası. Tüm bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə son xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış edir. Buyur Natiq.
Çox sağ ol İlxan. Amerika Dövlət Katibinin birinci müavini John Negroponte Bakıda Prezident İlham Əliyevlə görüşüb. Rəsmi məlumata görə onlar iki tərəfli münasibətləri regional məsələləri müzakirə ediblər. Bakıya səfərinin yekunlarına dair keçirdiyi mətbuat konfransında John Negroponte Azərbaycandakı prezident seçkilərinə dair fikirlərini bu cür ifadə edib.
We recognize the government of Azerbaijan's commitment.
Biz Azərbaycanın azad və ədalətli seçkilərin təşkil olunması haqqında üzərinə götürdüyü öhdəlikləri qəbul edirik. 15 oktyabr Azərbaycanın demokratik islahatlar keçirmək haqqında üzərinə götürdüyü öhdəliklərə nə dərəcədə sadiq olduğunu nümayiş etdirmək üçün çox vacib bir fürsətdir.
To be free, fair and transparent.
John Negroponte'nin səfəri barədə xəbərlərdən sonra kontekst proqramında daha ətraflı məlumatımız olacaq. Meşə Qardaşları Təşkilatının 25 üzvü tutulub. Buna Azərbaycanın baş prokuroru Zakir Qaralov deyib. Dağıstanda fəaliyyət göstərən Meşə Qardaşları dini qruplaşması Bakıda Əbubəkir məscidinin partladılmasında günahlandırılır. Zakir Qaralov deyib ki, təşkilatın başqa üzvlərinin də tutulması üçün Qusar rayonunda axtarış aparırlar. Əbubəkir məscidində partlayış avqustun 17-sində olmuşdu. Nəticədə 2 nəfər ölüb, 10 nəfər yaralanıb. Əfqanistanda qulluq eləyən azərbaycanlı sülhməramlıların sayı 2 dəfə artırılıb. Bu barədə Milli Məclis bu gün qərar verib. İndiyə kimi Əfqanistanda 45 nəfərlik azərbaycanlı sülhməramlı qrupu qulluq eləyirdi.
MSK-nın tərkibində Poşka
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlərimiz prezident seçkiləri barədə məlumatlarla davam edir. Bugün parlamentdə prezidentliyə namizəd olan millət vəkilləri seçki kampaniyasının gedişindən narazılıqlarını çatdırıblar. Prezidentliyə namizəd Fazil Qəzənfərovlu Mərkəzi Seçki Komissiyasında boş yerlərin doldurulmasını istəyib. Prezidentliyə daha bir namizəd Qudrət Həsənquliyev isə televiziyaların ədalətsizliyindən şikayətlənib. Parlamentdə baş verənlər barədə İlqar Rəsul xəbər verir.
MSK-nın tərkibində boş qalan və azlıqda olan partiyalar üçün nəzərdə tutulan iki yerlə bağlı məsələ parlamentin müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Bunu oktyabrın ikisində prezidentliyə namizəd deputat Fazil Qəzənfəroğlu dedi.
MSK-nın tərkibində demək hakim partiyanın bütün təmsilçiləri yer alıblar, amma azlığın təmsilçilərinin məsələsi hələ də həll olunmayıbdır. İki yer boş qalıbdır. 15 oktyabra qədər ən azı seçkilərlə bağlı biz bu gün bu məsələni gündəliyə çıxarıb müzakirə etməliyik.
Təklif səs verməyə qoyulmadı. 2005-ci ilin parlament seçkilərindən sonra Müsavat Partiyası öz nümayəndələrini təqdim etmədiyi üçün MSK-da hələ də iki yer boş qalıb. Milli Məclisdə azlıqda olan bəzi partiyalar həmin yerlərin onlara verilməsini istəyirlər. Məclisin payız sessiyasının açılış iclasında prezidentliyə digər namizəd Qudrət Həsənquliyev və bəzi başqa deputatlar xüsusilə televiziyalarda namizədlər üçün bərabər şəraitin yaradılmadığını da bildirib.
İlqar Rəsulun xəbəri. 7 namizədin qatıldığı prezident seçkiləri oktyabrın 15-də keçiriləcək. Ənənəvi müxalifətin bütün liderləri bu seçkini boykot ediblər. Xəbərlərimiz Amerikadan aldığımız məlumatlarla davam edir. Amerika Senatı ölkənin maliyyə sisteminə yardım üçün hökumətin təklif etdiyi planı qəbul etdi. Prezident George Bush buna görə Senatı alqışlayıb və Nümayəndələr Palatasını da eyni addım atmağa çağırıb. Sənəd sabah Nümayəndələr Palatasında da səsə qoyulacaq. Həftənin birinci günü Palata həmin planı rədd etmişdi. Amerika hökuməti ölkənin maliyyə böhranından qurtarılması üçün 7 milyard dollarlıq planı plan təklif etmişdi. Bu barədə də xəbərlərdən sonra kontekst proqramında ətraflı məlumatımız olacaq. Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedev və Almaniya Kansleri Angela Merkel bugün Gürcüstan məsələsinə görə aralarında fikir ayrılıqlarını media qarşısında da ifadə ediblər. Sankt-Peterburqda keçirilən forumda Angela Merkel Gürcüstanla bağlı siyasətinə görə Rusiyanı tənqid edib. Rusiya Prezidenti isə tənqidləri rədd edir.
Biz elə bir vəziyyətlə özləşmişik ki, riyakarlıq, dəliqanlılıq və agresiv millətçilik beynəlxalq ictimai rəydə simpatiya qazanmağa çalışır. Dünyanın bu cür təmayüllərlə özləşməsi birinci dəfə deyil, həm də birinci dəfə deyil ki, bəzi adamlar bu cür natəmiz təbliğatla hörmət qazanırlar.
Almaniya kansleri başqa sahələrdə, Moldovanın separatçı vilayətləri, Kosovo, Bosniya məsələlərində də Rusiya ilə fikir ayrılıqlarının olduğunu xatırladıb. Bu saatə xəbərlərimiz bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Verilişlərimiz kontekst proqramından davam edir.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulu gəlir. Bu mədənin yanında da üzü qarı qalmışlar.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağının qiyməsi başına salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Amerikanın dövlət katibinin müavini John Negroponte'nin Bakı səfərindən başlayaq. Bu səfərdə məqsəd nədir? Maraqlıdır ki, Negroponte Azərbaycana Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney'nin səfərindən heç bir ay keçməmiş gəlib. Azərbaycana Amerikanın belə diqqəti nə ilə bağlıdır? Bugün Negroponte Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşüb. Daha sonra jurnalistlər üçün mətbuat konferansı keçirib. Ruzanna Rəşdqızı həmin mətbuat konferansından xəbər verir.
Negroponte'nin birinci mesajı oldu ki, daha doğrusu dedi ki, Azərbaycana sadə bir mesajla gəlib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla münasibətlərin dostluq ruhunda gücləndirilməsi niyyətini yenidən təsdiqləyir. Əlbəttə, ən çox sual verildi Gürcüstanla, Gürcüstana Rusiyanın təcavüzü ilə bağlı və jurnalistləri daha çox maraqlandıran o idi ki, sabah Azərbaycana belə bir təcavüz olsa, ya Ukraynaya təcavüz olsa, Amerika Azərbaycanın yanında dayanacaqmı və haraya qədər? Negroponte hər dəfə bildirdi ki, birincisi istəmir bunu, arzulamazdı təbii ki, ikincisi hesab edir ki, Rusiya ikinci dəfə belə bir addım atmaz, çünki dünyanın reaksiyasını gördü, bu dəfə belə bir addım atsa bir daha dərinin düşünməli olacaq. Üçüncüsü bildirdi ki, Amerika artıq Amerikada, Avropa Birliyi də, Amerikanın Avropadakı qonşuları da göstərdi ki, onlar Rusiyanın bu hərəkətinə heç cür haqq qazandıra bilməzlər və indi Gürcüstanın yenidən qurulmasında fəal şəkildə iştirak edirlər və nəhayət bir neçə dəfə sual veriləndən sonra Negroponte haşiyə çıxaraq bildirdi ki, Azərbaycanla başqa bir neçə sahələrdə də əməkdaşlığı nəzərdən keçirir. Enerji sektoruna bağlı ayrıca danışdı. Dünən cənab Negroponte Səngəçala gedibmiş, dediyinə görə orada görüb ki, Cənub Dəhliz layihələri Avropada və Avropadan kənarda enerji təhlükəsizliyini necə gücləndirir. Bakı Tiflis Ceyhan Neft və Cənub Qafqaz qaz kəmərlərinə əhatə edən tərəfdaşlıq, Türkiyə, Yunanistan, İtaliya və Nabuko təbii qaz kəmərlərinə Amerikanın nəzərinin yönəldiyi vaxtdadır. Dedi ki, seçkiyə 2 həftə qalmış Azərbaycana səfər edir və hesab edir ki, 15 oktyabr Azərbaycan üçün bir fürsətdir ki, demokratiyanın inkişafı sayəsində uğurlarını göstərsin, şəffaf seçki keçirsin. Ümid edir ki, Azərbaycan şəffaf, ədalətli seçki keçirmək barədə öhdəliklərini əməl eləyəcək. Ona jurnalistlərin həbsdə qalması ilə bağlı da sual verdilər, eyni cavabı verdi. Dedi ki, hesab edir ki, bu seçki Azərbaycan hökuməti üçün bir fürsətdir. Amma qeyd elədi ki, Amerika hökuməti Azərbaycanla mütəmadi olaraq insan haqları ilə bağlı dialoq aparır, irəliləyiş olacağına ümid edir yenə.
Cənubi Qafqaz regionuna beynəlxalq maraq artdığı kimi regionun öz iştirakçılarının da fəallığı maraq doğurur. Məsələn, Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan Türkiyə ilə əlaqələri yaxşılaşdırmağa çalışır, Azərbaycana deyir Dağlıq Qarabağa investisiya qoysun, hərçənd Dağlıq Qarabağın başnaziri işləyən Ara Arutunyan bunu zarafat adlandırır. Ancaq istənilən halda məlumatlara görə Sarkisyan əməli iş də görmək istəyir, Türkiyəyə gedən dəmir yolu çəkmək istəyir. Bütün bunlar nədən xəbər verir bu barədə az sonra. Bakıda isə diqqət yönəlib, polisin keçmiş yüksək rütbəli zabitlərindən ibarət daha bir cinayətkar dəstənin yaxalanmasına. Onlar son 10 ildə pul dəyişmə məntəqələrinə, eləcə də Binər Ticarət Mərkəzində banklarda işləyənlərə quldur basqınlarında ittiham olunurlar.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi və Baş Prokurorluq birgə bəyanat yayıblar ki, 1998-ci ildən 2008-ci ilə kimi Bakıda bir sıra pul dəyişmə məntəqələrinə basqınlar olub və bunların üstü açılmayanda MTN avqustda bu işi öz nəzarətinə götürüb. Və bir ay keçməmiş məlum olub ki, bu cinayətləri törədənlər polisin keçmiş yüksək rütbəli işçiləridir. Ya da Daxili İşlər Nazirliyinin polkovniki Hacı Məmmədovun başçılıq elədiyi məşhur quldur dəstəsi düşür. Qanunun keşiyində durmalı bəzi polis və ya keçmiş polis işçiləri niyə quldurluqla məşğuldular? Himayə olmasa 10 il dalbadal belə quldurluq eləmək mümkündürmü? Bu işi niyə MTN-ə 10 il keçəndən sonra tapşırıblar? O da bir ayın içində cinayətkarları tapa bilib. Bunu əvvəl niyə eləmirdilər? Babək Bəkirin reportajı.
Bilirsin nətərdi, bu narkotikadır, oğurluqdır, bandizm, hamısı polislər deyil. Yəni sən, mən, biz adi vətəndaş bunu eləyə bilməz. Bizim arxamızda kim duracaq ki? Və bununla əlaqədar bütün onların hamısına bizim inamımız itibdir.
Yox, yox, əlbəttə yox. Polislər olmasa mümkün deyil. Biz onlara güvənirik. Bu mümkün deyil.
İnsan oğurluğu, mən nə bilim, insanların cibinə girmək, yox, ulan hamısı ondan irəli gəlir ki, ulan hükumətdən də Allahdan da qorxulağı yoxdur. Bunu bir dəfə bilmək lazımdır.
Belə baxanda azaldır, inamlıq azaldır. Əgər polislər doğrusu məşğul olarsa mən nə deyə bilərəm?
Bu, Bakı sakinlərinin keçmiş polis zabitlərindən ibarət dəstənin qarətə görə həbs edilməsi xəbərinə reaksiyasıdır. Filmdə 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, sadə insanlarda polisə inamsız münasibətin yaranması təsadüf deyil. Onun fikrincə, Hacı Məmmədovun işi ilə bağlı məhkəmə prosesi göstərdi ki, adam oğurluqları ağır cinayətlər törədən bir dəstə neçə illər imiş Daxili İşlər Nazirliyində köç salıbmış. Əyyub Kərimov deyir ki, 10 ilə yaxın bir müddət ərzində valyuta dəyişmə məntəqələrinə çoxsaylı basqınlar edən dəstənin üzvlərinin də keçmiş polis işçiləri olması çox ciddi nəticələr çıxarmağa əsas verir.
Ancaq onlar bugün həbs olunan çox xırda fiqurlardır. Mən sizə deyirəm, çox xırda fiqurlar. Ulan arxasında generallar dayanır. General. O generallar kəsə beləyə ki, qanunçuluqdan, sabitlikdən danışırlar. Çünki onların o biri xətti olmasa, əllərində o vəsiqələri olmasa, onlar 10 il elə açıq, aşkar, yəni ki, görsənən, ağsatla tikilən müəyyən xətlərdə ələ keçməyə bilməzdilər. Necə olur? 10 ildir valyuta dəyişmə məntəqələrinə hücum olunur, bunun yəni kökü kəsilmir. Bunun üstü açılmır.
Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov isə valyuta dəyişmə məntəqələrinə basqın edən dəstə üzvlərinin yuxarı orqanlardan himayə edilməsi ilə bağlı fikirləri qərəzli sayır.
Birinci bu cinayətkarın o milliyyəti kimi bunun peşəsi də olmur. Bu cinayətkardır. İkinci də ki, bunlar 93-cü ildə Daxili İşlər orqanlarından qovulmuş adamlar olublar. 15 il keçəndən sonra buna polisin nə acəsi ola bilər?
Əyyub Kərimov isə deyir ki, bu dəstənin zərərsizləşdirilməsi əməliyyatına Daxili İşlər Nazirliyinin cəlb edilməməsi təsadüf deyil. Onun fikrincə, bu həm Daxili İşlər Nazirliyinə etibar edilməməsindən, həm də güc orqanları arasındakı münaqişələrdən xəbər verir. Əyyub Kərimovun sözlərinə görə Azərbaycanda baş verən ağır cinayətlər cəmiyyətin özündən yox, sistemdən qaynaqlanır. Bu da güc orqanlarında çox ciddi islahatlar tələb edir.
Bakıda baş verən bu kimi hadisələrin fonunda prezidentliyə namizədlərin seçki kampaniyası kölgədə qalsa da yenə də davam eləyir. Ancaq əvvəlcə radiomuzun internet saytında keçirdiyimiz sorğunun indilik nəticələri haqda. Sual belə idi ki, iqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri necə adlandırardınız? 38% deyir ki, müxalifət. 19% hesab eləyir ki, bunlara disident demək olar, yəni narazı fərdlərdir, təşkilatlanmayıblar. 27% hesab eləyir ki, iqtidara qarşı çıxan siyasətçiləri Don Kixot adlandırmaq olar. Əgər sizin də cavabınız...
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün müxbirimiz prezidentliyə namizəd Qulam Hüseyn Əlibəylinin qərargahında olub. Daha doğrusu, onun qərargahı yoxdur, müvəqqəti qərarlaşdığı yer var. Xatırladaq ki, müxalifət üçün seçkidə iştirakın və ya baykotun eyni dərəcədə perspektivi yoxdur deyən Qulam Hüseyn Əlibəyli AXCP-dən getdi və müstəqil namizəd kimi prezident seçkilərinə qatıldı. Sonra Aydınlar Partiyasını yaratdı. Müxbirimiz Şəhla Sultanova prezidentliyə namizədin seçki kampaniyasının gedişi ilə maraqlanıb və onun seçki qərargahına yollanıb.
Qərargahın yerləşdiyi küçəni tapsam da, onun özünü tapa bilmədim. Çünki mənə deyilən yerdə Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahını nə tanıyan vardı, nə də hardasa bunu göstərən bir yazı. Bu yüzdən də əlaqə saxladığım qərargah sədri məni kiminsə qarşılayacağını dedi. İki otaqdan ibarət ofisdə məni qarşılayan xanımdan başqa heç kim yox idi. Otaqdakı sakitliyi televizorun gür səsi pozurdu. Gözüm otaqda namizədlə, onun platforması ilə bağlı bir yazı, bir əlamət axtarsa da, namizədin şkaf rəfinin bir küncünə yığılmış şəkillərindən başqa heç nə görünmürdü. Ofisdə işləyən Xatirə xanımın dediyinə görə əslində bu ofis seçki qərargahı deyil. Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının sədri Qorxmaz İbrahimin rəhbərliyi etdiyi QHT-nin ofisidir. Və eyni zamanda da bəzi hallarda seçki qərargahı kimi istifadə olunur. Xatirə xanım da bir bəzi köməkliklər göstərir.
Nə bir heç nə plakatlar da, yəni ki, onun şəkilləridir, sayıram, verirəm və salam.
Bu ofisdə nəsə bir platformasına bağlı məlumat, kitab çəkilmək?
Heç nə. Özü gəlir, öz əlində bir dənə çantası olur, ondan gəlir, ondan gəlir. Həftədə bir dəfə, iki dəfə gəlir.
Bəs zənglər gəlirmi?
Heç.
Sizdən başqa işçi var burada yenisən? Qorxmaz bəyəm sizdən başqa?
Bir də Qorxmaz müəllimdir hələ. Mən baş mühasibəm, dəfə seçki mərkəzinin baş mühasibəyəm. Bəs sağ olun, hələ ki işçilər yoxdur.
Xatirə xanımın dediyinə görə, o bundan artıq işə qarışmadığına görə məlumatı çox deyil. Onunla bir saat dərin sükutu bölüşdükdən sonra qərargah deyilən məkana Qulam Hüseyn Əlibəylinin seçki qərargahının mətbuat xidmətinin rəhbəri Xanoğlan Əhmədov gəldi. O namizədin rayonlara səfərindən çəkilən şəkilləri kompüterin yaddaşına köçürdükdən sonra seçki təbliğatı barədə söhbətə başladı. Dedi ki, maddi imkanları aşağı olduğundan qərargah tuta bilməyiblər. Maddi vəsaiti daha çox plakatlar çap edir. Və seçicilərlə görüşə sərf etmək üstünlüyü veriblər. Xanoğlan Əhmədovun sözlərinə görə namizə çox vaxt səfərdə olduğundan ara sıra ofisə gəlir və bəzən də onlar burada bir sıra işlərini koordinasiya edirlər. Bu məkanda namizədlə bağlı şəkildən başqa heç bir məlumatın və ya hər hansı məlumatı verə biləcək şəxsin olmamasını isə o belə izah elədi.
Bayramdan sonradır da, yəni biz o platformamız da var, buşletlərimiz də var, onları sadəcə biz paylamışıq.
Bəs sizə kimsə maraqlanır mı, zəng vurur mu?
Elirlər, deyirəm, mənimiz bir neçə zəng olur. Məsələn, yazıçılar zəng edilir, ziyalılardan zəng edilir olur. Bəlmək, suallarına cavabı telefon vasitəsilə axtarırlar. Görüşdən daha çox telefonla demək üstün tuturlar. Qulam Hüseyn müəllimin platforması ilə daha çox maraqlanırlar. AXCP sıralarından istifa verməsi ilə bağlı maraqlanırlar.
Xanoğlan Əhmədov deyir ki, platformanın olduğu bukletdə namizədin mobil nömrəsi yazılıb və platforma ilə maraqlanan şəxslər zəng vurub onunla danışırlar. Seçki qərargahında keçirdiyim 2 saat ərzində isə kiminsə zəng vuraraq və ya ofisə gələrək namizəd və platforması ilə maraqlandığını nə eşitdim, nə də gördüm.
Maraqlıdır ki, prezidentliyə namizədlərin əksəriyyəti keçmiş xalq cəbhəsi üzvləridir. AXCP sədri Əli Kərimli bu barədə deyir ki, hələ çoxuq. Yəni, gedənlər olsa da qalanlar hələ də çoxdular. İndi isə prezident seçkilərinə hazırlıqdan qışa hazırlığa taxıla keçək. Keçən il taxıl qıt idi, bu il necə olacaq? Naxçıvanda İran unu boldu, ancaq bu bolluq yaradır mı?
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Qarşıdan qış gəlir, keçən ilki taxıl qıtdığından sonra qərara alındı, taxıl ehtiyatı fondu yaradılsın. Fond yaradılmağına yaradıldı, ancaq orada nə qədər taxıl var? Deyəsən, bu göründüyü qədər asan sual deyil. Sevinç Hüseynzadənin reportajı.
Artı undu, İran unudur,
yok, çörekimiz yoktu. Burada bir tane çörek yapan yer var, onu da getirir. Gediriz çörek almaya, o kiret de aynen alabilmirik. Aldığımız o unu da yaparız zehir, acı. Nahçıvan unu hiç böyle tasadüfen tapılır. Üçüncü zorandaki biz getiririz. Çok çok çatırız.
Nahçıvanın Nehremkent sakini Marisya Süleymanova danışır ki, neçə aylardır İranın keyfiyyətsiz unundan istifadə eləmək məcburiyyətində qalıblar. Səbəb isə bazarlarda Naxçıvan və Türkiyə ununun ərşə çəkilməsidir.
Payı 31 manata alırıq, yarısını təndirə töçürük, yaptığımız da zəhər, onu da itə pikiyə yedirdirik.
Bir müddətdir ki, Azərbaycanda taxıl yığımı mövsümü başa çatıb. Ancaq hələlik Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində bu yay toplanan taxılın ümumi həcmi barədə dəqiq məlumat yoxdur. Nazirlik Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatı gecikdirdiyini deyir. Bircə əlavə eləyir ki, bu il ötən illə müqayisədə daha çox buğda istehsal olunub. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin bitkiçilik və toxumçuluq şöbəsinin müdir müavini Rizvan Mustafayev deyir ki, bu qış ötən ilki taxıl qıtlığı yaşanmayacaq.
Bilirsinizmi ki, hardasa bir qıtlıq olsun? Qətiyyən qıtlıq yoxdur. Heç bundan sonra da olmayacaq. Temur bu illəri keçəndən də xeyli artıq buğda istehsal olunubdur.
Azərbaycanda əhalinin ərzaq taxılına olan ehtiyacı 1 milyon 500 min tondur. Rəsmilər bildirirlər ki, Azərbaycan tələbatının böyük hissəsini, yəni 80%-ni yerli istehsal hesabına ödəyir, qalan 20% isə idxal hesabına. Ancaq ötən ilki təcrübə bu məlumatların həqiqiliyini şübhə altına qoydu. Ən azından ona görə ki, Qazaxstan taxıl ixracını dayandıran kimi Azərbaycanda taxıl böhranı yaşandı, regionlarda qıtlıq yarandı, unun qiyməti artdı. Azərbaycanın qərb rayonlarını unla təmin edən Fatoğlu şirkəti isə o zaman qısa müddətdə fəaliyyətini dayandırmalı olmuşdu. İndi şirkət qışa hazırlaşdığını, lazımi müqavilələri bağladığını deyir. Şirkətin adının çəkilməsini istəməyən nümayəndəsi deyir ki, Fatoğlu ötən ilki kimi bu ildə taxıl olan ehtiyacının 90%-ni Qazaxstan, cəmi 10%-ni isə yerli taxıl hesabına ödəyir. Səbəb isə yerli taxılın aşağı keyfiyyətli olmasıdır.
Yerli taxıl o səviyyədə bizim işimizə yaramır ki, ona görə faiz qatasın. O keyfiyyətinə görə Qazaxstanla biz deyil ki, bizimki.
Hələ ötən il Azərbaycanda taxıl qıtlığı yaranan vaxt ölkə rəsmilərinin bəziləri Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin taxıl ehtiyatları ilə bağlı açıqladığı rəqəmlərin ziddiyyətli olduğunu, anbarlarda deyiləndən daha az taxılın olduğunu açıqlamışdı. İqtisadçılar hesab edirlər ki, bu səbəbdən də rəqəmlərdə göstərilənə inansaq, bu il ölkədə heç bir qıtlıqdan söhbət gedə bilməz. Digər tərəfdən ötən il hökumət taxıl qıtlığını aradan qaldırmaq üçün taxıl ehtiyatı fondu yaradı, bunu Fövqəladə Hallar Nazirliyinin tərkibinə daxil elədi. Ancaq iqtisadçı Rövşən Ağayev deyir ki, fond yaransa da fondun indiyəcən hansı işlər gördüyü bəlli deyil.
Mən gözləyirdim ki, taxıl fondu yaranandan sonra hökumət əhalidən müəyyən o möhkəm qiymətlərindən taxılın alınmasına getsin. Amma indi məlumat yayılır ki, rayonlarda elə vəziyyət yaranır ki, hətta əhali öz taxılını 25 qəpiyə də sata bilmir. Versiyalardan biri bundan ibarətdir ki, dərin maraqlı qruplar əhalidən daha çox Qazaxıstandan taxılın gətirilməsinə maraq göstərirlər.
Nehremkənd sakini Marisya Süleymanova isə danışır ki, bu il torpaq sahələrinə taxıl əkib gəlir götürmək istəyirlərmiş. Ancaq əvəzində 1000 dollar ziyana düşüblər.
Bu yılları heç taxıl misalası deyanın qulağı çatılır. Olmadı. Naxçıvan teritoriyasında taxıl olmadı. Hamısı şaxta apardı, su olmadı, yayda bura quraqlıq oldu, su da olmadı. Heç taxıl götürənmədi.
Beynəlxalq aləmdə baş verənlərə keçməzdən əvvəl görək kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi, gör nələr çəkdi bu adam. Ürək sızladı dost yarasından, xəbər olmadı öz yarasından, uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə, yox yox mən deyiləm, yox yox özgədi, ilahi gör məni necə gizlədi, elə güzgüdə də təkdi bu adam.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Dinləməyi unutmayın.
Tanınmışlar kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı isə davam edir. Amerika Senatı hökumətin maliyyə böhranı ilə mübarizəyə istədiyi 700 milyard dolları verməyə razı oldu. İndi qalır Nümayəndələr Palatası. Maliyyə böhranı isə artıq dünyaya və iqtisadiyyatın o biri sahələrinə yayılmaqdadır. Şirkətlərin istehsalları azalır. İlkin Məmmədovun reportajı.
Amerika üçün ikinci şans yarandı.
Amerika'da çıxan bir çox qəzetlər kongresdəki dünənki səs vermədən gələn həcabını belə qiymətləndiriblər. Yeni plan biznes və orta sinif üçün də 110 milyard dollarlıq vergi yüzləşlərini əhatə eləyir. Üstəlik pulların batmasından narahat olub panikaya düşənləri sakitləşdirmək üçün mütləq sığortalanan əmanətlərin məbləği də 100 min dollardan 250 min dollara qaldırılacaq dövlətin sığorta təminatı ilə. Amerikan qəzetləri burada bir şeyə də diqqət yetirirlər ki, ölkənin vacib problemi müzakirə olunanda Amerikan prezidentliyinə namizədlərin ikisi də öncə namizəd yox, senator olduğunu anlayıblar. Planı dəstəkləmək üçün seçkiyönü təşviqat kampaniyalarını yarımçıq qoyub Vaşinqtona gəliblər və səs verməyə də qatılıblar. Səs vermədən öncə senatın girişində demokratların namizədi Barack Obama 1930-cu illərin durğunluğu vaxtı prezident Franklin Rooseveltin sözlərini də yada salıb.
Let us unite. Gəlin qorxuya qalib gəlmək üçün birgə olaq. Birlikdə olsaq biz uduzmarıq. Nə bugün, nə sabah, nə növbəti il. Biz o millətik ki, müharibələr və iqtisadi çöküşlər yaşamışıq. Böyük uğurlar və böyük təhlükələr də. Və hər belə anda biz bu baş verənlərə demokratiya respublikaçı kimi yox, Amerikan kimi sinə gəlmişik. Qarşılıqlı anlaşma və etimadla. Burada Amerikada bizim əsas inancımız budur ki, taleyimizi kiminsə yazdığı kimi yaşamırıq. Özümüz yazırıq. Biz buyuq və mənim tanıdığım ölkə də indi belə olmalıdır.
Respublikasının prezidentliyə namizədi John McCain-sə kampaniya apardığı Missouri-dən Vaşinqtona yollanmazdan əvvəl demişdi ki, ölkə ciddi iqtisadi böhranla üz-üzədir, amma Amerikan siyasi liderləri düzgün qərar verməklə bunun öhdəsindən gələ biləcəklər.
11 sentyabr olaylarından sonra bizim milli liderlərimiz birgə idi. İndiki halda bizim yenidən şansımız yaranıb ki, bir araya gələk və Vaşinqtonun bu ölkəni idarə eləmək iqtidarında olmasını sübut eləyək. Əgər maliyyə yardımı planı Kongresdən bir daha keçməsə, indiki böhran fəlakətə çevriləcək.
Dünən senatdan keçən planın qüvvəyə minməsi üçün hələ Nümayəndələr Palatasında da təsdiq olunması və prezidentin imzasına ehtiyac var. Nümayəndələr Palatası layihəni cümə günü səs verməyə çıxaracaq və həftənin əvvəlində 12 səs çoxluğu ilə qəbul olmayan planın qəbulu üçün indi cəmi 12 nəfərin fikrini dəyişdirməsi yetərli olacaq. Amma senatda artıq bu planın keçməsi ilə Amerika birjaları özünə gəlməyə başlayıblar. Düşüşlər davam eləsə də bu dəfə 7-8% dəyərsizləşmədən yox, cəmi 0,2%-dən söhbət gedir. Amma senatdakı səs vermənin nəticələri Avropa və Asiya birjalarına elə də təsir eləmir. Cənubi Koreya və Yaponiya birjalarında səhmlər ucuzlaşmağı da davam edib. Avropada isə birjalardakı düşüşlər zəifləsə də hər halda davam edir. Analitiklərin fikrincə bu, Şərq yarımkürəsində çoxlarının Amerika planının bütün dünya üçün yetərli olacağına inamın azlığından irəli gəlir. Bir çox maliyyətçilər və dövlət başçıları Amerikadakı planın Avropa bazarı üçün də elə də təsirli olmayacaqlarını bildiriblər. Dövlət başçılarını Ümumi Avropa planının tətbiqinə çağırırlar. Amma bu həftəyə nəzərdə tutulan Fransa, Almanya, İtaliya, Britaniya dövlət başçılarının görüşündən konkret plan çıxacağına inananlar elə də çox deyil. Çünki Fransanın daha öncə təklif elədiyi deyilən 300 milyard avro, təxminən 425 milyard dollarlıq yardım paketini Almanya dəstəkləmədiyini bildirib. Və indi Fransanın Maliyyə Naziri də ümumiyyətlə belə bir planın olmasını təksib eləyir. Brüsseldəki Brügel Araşdırmalar Mərkəzindən Nicholas Veronun fikrincə isə Avropa Birliyinin də Amerikadakı federal ehtiyac sisteminin planı kimi nəsə hazırlamaq imkanları əslində nəzəri olaraq yoxdur.
Sadəcə Paulson planının Avropa Birliyi səviyyəsində tətbiqi mümkün deyil. Ən azı ona görə ki, Avropa Birliyinin fiskal tutumu yoxdur, bir dövlət kimi vergi yığmır. Hansısa beynəlxalq bazarlardan borc ala bilməz.
Ekspertlərin fikrincə indi Avropa liderləri ən yaxşı halda üzv ölkələri inandırmalıdırlar ki, milli banklar vasitəsilə öz ölkələrində lazım olan tədbirləri görsünlər, bazarı lazımi nəqd pul axını ilə təmin edib kredit siyasətini düzəltsinlər. Və əslində Avropa ölkələri artıq bazara küllü miqdarda funt və avro buraxmaqla bu addımları atırlar. Avropa Komissiyası isə dünən bəyan elədi ki, üzv ölkələrdə böhran yayılmasında əsas rol oynayan yumşaq bank qaydaları və kredit siyasətini təkrar gözdən keçirəcəklər. Yeni tədbirlərin real təsirlərini isə ancaq yaxın 2 ildə hiss olması mümkündür. Odur ki, indi Avropa bütün ümidlərini birliyin 4 əsas ölkəsinin liderinin bu həftə keçirəcəyi sammitə dikib.
İqtisadçıların fikrincə, kim ki, dünya iqtisadiyyatına güclü inteqrasiya olunub, bu böhran onlara güclü də təsir eləyəcək. Ancaq belə görünür, qıraqda qalmaq heç də həmişə yaxşı olmur. Rusiya-Gürcüstan münaqişəsindən sonra təcridi bir az da güclənən Ermənistanın prezidenti Serj Sarkisyan deyəsən bu təcridi zəiflətməyin yollarını axtarır. Ancaq Rusiya təsiri ilə hesablaşmaqla. Ermənistanın təşəbbüslərinin qabağını almağa Rusiyanın əlində iqtisadi vasitələr də var. Ermənistanda elə əsas sahə yoxdur ki, orada Rusiya şirkətlərinin həll edici payı olmasın. Məsələn, Türkiyəyə gedən köhnə dəmir yolunu Ermənistan bərpa eləyə bilmir, çünki bu dəmir yoluna nəzarət Rusiya şirkətindədir. Ancaq Ermənistanın yolları da var. Rövşən Qəmbərovun reportajı.
Ermənistanın yeni prezidenti Serj Sarkisyan da deyəsən Azərbaycan kimi balanslı siyaset yeritmək, yəni bütün qonşularla yaxşı münasibətlərdə olmaq yolunu tutub. Yerevan həm Moskvanın əlini oynayır, məsələn Cənubi Asiya münaqişəsindən sonra Sarkisyan öz xarici işlər nazirini MDB-nin toplantısına göndərdi. Nalbandyan Rusiyanın Gürcüstana qoşun yeritməsinə haqq qazandıranların çevrəsində göründü. Amma Moskvanın cəhətlərinə baxmayaraq separatçı Abxaziya və Cənubi Asiyanın müstəqilliyini tanımadı. O biri tərəfdən Sarkisyan Tbilisinin könlünü almağa nail oldu. Bugünlərdə Sarkisyan Tbilisiyə səfər elədi, Gürcüstan prezidenti Saakashvili ona təşəkkürünü bildirdi ki, Ermənistan Cənubi Asiya münaqişəsi zamanı Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü dəstəklədi. Bir müddət qabaq isə Sarkisyan Türkiyə prezidenti Abdullah Gülü Yervana futbola baxmağa dəvət eləmişdi və erməni soyqırımının olub-olmaması ilə bağlı 10 illiklərdir ki, dartışan, diplomatik əlaqələri olmayan iki ölkənin tarixində görünməmiş hadisə baş verdi. Türkiyə prezidenti Ermənistana səfər elədi. Bundan sonra hər iki ölkə bildirdi ki, onların əməkdaşlığı bölgə üçün vacibdir. Amma Ermənistanın keçmiş xarici işlər naziri Vartan Oskanyan iki ölkə liderləri arasında görüşü ehtiyatla şərh eləyir. Oskanyan deyir ki, Gülü Yerevana dəvət eləməyin səhv yoxsa düzgün qərar olması bir qədər sonra bilinəcək. Oskanyan hesab eləyir ki, münasibətlərin normallaşması üçün bir meyar var. Bu ya Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açması ya da heç olmasa sərhəd üzərindən dəmir yolu əlaqəsinin yaradılmasıdır. Başqa meyar yoxdur. Oskanyan deyir ki, əgər bunlardan biri yaxın aylarda baş verməsə, bu o demək olacaq ki, Türkiyə əlinə düşən siyasi fürsətdən iki ölkənin yaxınlaşması haqqında söhbətlərdən o ki var bəhrələndi. Bu arada ümidlər artıb ki, Ermənistanın Türkiyə ilə yaxınlaşmaq cəhətləri Azərbaycanla da münasibətlərə təsir eləyə bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Avropa proqramının direktoru Sabine Fraser bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bunun Qarabağ probleminin həllinə kömək eləyə biləcəyini demişdi. Artıq üç ölkənin xarici işlər nazirləri görüş də keçiriblər. Türkiyə prezidenti təklif eləyir ki, ortaq məxrəcə gəlmək mümkün olsa, Ermənistanı da Bakı, Axalqalaki, Qars dəmir yolu layihəsinə qoşmaq olar. Qarsdan Gümrüyə yeni xətt çəkmək olar. Azərbaycandan olan ekspert Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Oruçlu deyir ki, Ermənistanın xarici siyasətindəki dəyişikliklər ilk növbədə ölkənin içindəki proseslərlə bağlıdır. Sarkisyanın bir prezident kimi cəmiyyətdəki dayaqları zəifdir və özünə xaricdə dayaqlar axtarır. O biri tərəfdən
Ermənistan Gürcüstan-Rusiya münaqişəsindən sonra faktiki olaraq sadə təcrid vəziyyətinə düşübdür və onun başqa çıxış yolu yoxdur, alternativ yolu yoxdur. O Türkiyə ilə yaxınlaşmalıdır, o başa düşür ki, Ermənistan rəhbərliyi başa düşür ki, yaxın illərdə, yaxın ən azı 1-2 ildə Gürcüstanda sabitlik gözləməyinə dəyməz və bu baxımdan da ona alternativ yollar axtarmaq lazımdır. Bu və dediyim daxili siyasi səbəb Serj Sarkisyanı bu cür balanslaşdırılmış xarici siyasət aparmağa məcbur edir.
Ərəstun Oruçlu. Gözlənilirdi ki, Serj Sarkisyan bugün ölkədə siyasi barışıq istiqamətində mühüm addım atacaq. Parlament qarşısındakı ilk çıxışında həbsdəki onlarla müxalifətçiyə amnistiya elan eləyəcək, amma bu gözləntilər düz çıxmayıb.
Və nəhayət sonda, bu yay Sankt-Peterburqda maraqlı bir təşəbbüs olmuşdu. Kommunistlər, yəni ateistlər kilsəyə müraciət eləmişdilər ki, Stalini müqəddəs elan eləsin. Təbii ki, kilsə bu təşəbbüsü rədd elədi. Rusiyada birinci dövlət televiziya kanalı Rusiyanın ən böyük şəxsiyyəti kimdir sualı ilə internetdə sorğu keçirirdi. Yayda lider Çar II. Nikolay idi, Stalin isə ikinci yerdə idi. Sonra nə oldu ki, birdən-birə II. Nikolay ümumiyyətlə sıradan itdi, Stalin isə 12-ci yeri tutdu. Stalinin istənilən halda belə yuxarıda olması böyük mübahisə doğurub. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Şərhçi Viktor Yasmanın yazdığına görə Rusiya Dövlət Televiziyasının Rusiyanın ən görkəmli şəxsiyyəti müsabiqəsinin internet vasitəsilə keçirilən səs vermələrinin nəticələrinə görə yay aylarında Yosif Stalinin ən çox səs qazanması tədbirin təşkilatçıları ilə hökumət rəsmiləri arasında ciddi narahatlığa səbəb oldu. Əslində bu fakt təəccüb doğurmamalıdır, çünki son 15 il müddətində Rusiyada gedən mədəni əks inqilab nəticəsində bədnam diktator tam bəraət qazanaraq hakim rejimin yeni milli yüksəliş ideologiyasının təməlli elementlərindən birinə çevrilib. Bunu yoxlamaq üçün Rusiyanın kitab mağazalarında xalqlar atasına həsr olunan kitablarla dolu rəfləri görmək kifayətdir. Onların 4-3 hissəsi Stalini mətiyyələr özündə ehtiva edir və onun əmri ilə törədilən kütləvi repressiyalara ölkənin inkişafı üçün zərri vasitə kimi bəraət qazandırılır. Tezliklə məlum oldu ki, müsabiqənin təşkilatçılarının Stalinə üstünlük verilməsi heç də əxlaq ya mənəvi baxımından deyil, sırf siyasi cəhətdən narahat edir. Məlum olub ki, söhbət həmin hadisənin hakim elit arasında narazılığa səbəb olması təhlükəsindən gedir.
Xatırladaq ki, son sorğuda birinci yeri məşhur sərkərdə Aleksandr Nevski tutub. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi tanımışlar proqramı ilə davam edir. İlqar Rəsulun qonağı Ramiz Rövşəndir.
Tanınmışlar. Bircə-bircə ovladılar qoçaqları, qaçaqları. Qızıl gülləymiş sən demə dünyadan alacaqları. Bircə-bircə ovladılar gözəlləri, göyçəkləri. Qızıl teştə qan qusmaqmış dünyada görəcəkləri.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi efirdədir. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz bəyəm, çox təşəkkür edirik ki, bizə vaxt ayırıb studiyamıza gələ bildiniz. Buna görə sizə minnətdarıq. Bu, bəzi yazıçılar, şairlər şikayətlənirlər bu kitab nəşr elətdirmək, bunda maliyyə problemi olduğunu deyirlər. Siz necə bu məsələni həll edirsiniz?
Mənə elə gəlir ki, əsas vacibi o yazmaqdır. Şair kitab yazmır ki, şair şeir yazır. Yəni, şairlik ustar sənətdir. Yəni, tək-tək, dənə-dənə yazılır. Mən saysız-hesabsız kitablar çıxır. Nə qədər maliyyə problemləri olsa da, amma şair işləyənlər xeyli kitablar çap edirlər. Mənim şəxsən özümə xeyli kitablar bağışlayırlar. Sizə deyim ki, yəni mənim kitabımı çap eləməyə nəşriyyatlar maraqlıdır. Yəni mən bunu fakt kimi deyirəm. Yəni kitab var ki, onun çapında şairdən daha maraqlı olan naşirlərdir.
Ramiz bəy, bax indicə bu şair işləyənlər sözü dediniz. Hə? Siz necə düşünürsünüz bu barədə? Şeirə hesablanıb belə deyək də ailə dolandırmağa cəhd eləmək, çünki indiki vaxtda belə götürəndə çoxlu şairlər var.
Yox, bilirsiniz, şairlik mahiyyət etibarilə sənət deyil. Bir məşhur ifadə var, mən çox sevirəm o ifadəni, sevirəm. Deyir ki, şair insan növüdür. Biz insanlar haqqında görürük ki, filankəs şairdir. Yəni, vacibdir ki, onun şeir yazmaq olsun. Yəni, xeyli şeir yazmayıb şair olanlar var və xeyli şeir yazıb saysız hesabsız şair olmayanlar var. Yəni, bu reallıq belədir. Şeirlə ailə dolandırmaq həmişə çətin olub. Baxın ki, əvvəllərdə tirajlar çox böyüdü. Məsələn, mənim hansı mənadasa kino ilə məşğul olmağım, çünki mən 70-ci illərdən kino ilə məşğulam, Moskvada ssenari kurslarını bitirmişəm, ali ssenari kurslarını. Yəni o həm də, yəni mən kinoya böyük sevgimlə yanaşı, həm də şeirimi azad yazmaq iddiam və fikrim olub. Mən şeirlə çörək qazanmaq ikisini üstə düşən saymamışam, yəni bu belədir. Amma mahiyyət etibarilə mənə elə gəlir ki, normal cəmiyyətdə şeirlə də şair yaşayır. Bəli, baxıram, şair.
Bəzən şairlər belə bir fikir söyləyirlər ki, şair Allaha yaxın adamdır, seçilmiş adamlardır. Şair Allaha yaxındır mı? Yaxındırsa adi adamlardan nə qədər yaxındır? Bu aradakı məsafənin fərqi nə qədərdir?
Təkcə şair Allaha yaxındır. Mənə gəlir ki, ümumiyyətlə, hər bir insan Allaha yaxındır. Və hər bir insan Allahın sevgisinə sahibdir. Ümumiyyətli insanlar mənələ gəlir ki, belə deyək də iki yerə bölünür. Bir insanlar var ki, o bilir ki, həmişə görən var. Bir insanlar var ki, elə bilir ki, görən yoxdur. Şair odur ki, elə bilir ki, onu həmişə görən var. Mən bir də bir yarı zarafat demişdim ki, əgər Peyğəmbər Allahın elçisidirsə, şair Allahın cəssudur. İnsanlar arasında. Mən bir də bunu Türkiyədə çox böyük bir tədbirdə dedim və dedim ki, Peyğəmbər də Allahın sözünü insanlara çatdırır. Şair də. Peyğəmbər eşitdiyi kimi çatdırır. Şair qandığı kimi. Ona görə bir şairin dediyi Allah üçün maraqlıdır ki, bu adam məni necə qandı. Amma mahiyyət etibarilə təbii ki, bütün şairlər, təkcə şairlər yox, o cümlədən də bütün alimlər, haradasa filosoflar, mən bunu bir də demişəm, hamısının son məqsədi, son istəyi ilahi həqiqəti tora salmaqdır. Yəni, hansı mənadasa Allahı tora salmaqdır, ilahi həqiqət deyəndə. Ona görə bunlar hamısı isimsiz qarışıq uğursuz balıqçılardır.
Bax, bu siz uğursuz balıqçının o tanrısı, bax, necə təsəvvür edirsiniz? Çox maraqlıdır. Baxmayaraq ki, biz deyirik, bir tanrı var və hamımız onun bəndələriyik. Amma hərənin özündə bir təsəvvür formalaşır da onun haqqında. Bax, sizin maraqlıdır mənim üçün
təsəvvür. Yox, bizim tanrı haqqında təsəvvürlərimiz heç nə əldə eləmir. Yəni, tanrı biz bilirik ki, var. Yəni, heç kəsin görmədiyi, amma hamının tanıdığı odur. Amma bizim özümüzdə tanrının elçisi var. O da bizim vicdanımızdır. Yəni, biz Allahımızı öz vicdanımızda tanıyacaq. Yəni, vicdanlı və vicdansız insanları biz Allahlı, Allahsız insanlar kimi də ayıra bilərik. Yəni, bu mənada. Yəni, olan həqiqət budur. Və çox təəssüflər olsun ki, son bəlkə də 10 illərdə bu mənada məscidlərin sayı artmaqda, amma vicdanlı adamların sayı azalmaqdadır. Çox kədərli faktdır.
Nədir buna səbəb sizcə?
Mənə gəlir ki, buna səbəb əvvəla mühitdir. Bilirsiniz, bir rejim dəyişib, bir sistem dəyişib, başqa bir, hələ heç bir sistem qurulmayıb. Yəni, mahiyyət etibarilə biz Allahsız bir ölkədən çıxmışıq və indi mahiyyət etibarilə biz öz milli kimliyimizə qayıtmaqdayıq, dinimizə qayıtmaqdayıq və bu qayıdış da həmişə ağrılı keçir, təbii ki. Yəni, çox sadə işlər deyil bunlar eləmək və bir də ki, sizə deyim ki, ümumiyyətlə, bugün ölkədə gedən və dünyada gedən proseslərdə səmimiyyət çox azdır, yox dərəcəsindədir. Və bunu da ən birinci, deməli, ağrısını çəkən şairlərdir. Bilirsiniz, şair mahiyyət etibarilə ötürücüdür. Və yaxud deyiz Allah, bəlkə də ahardırsa Allahla insan arasında bir kommutatordur, yəni şair ötürücüdür. Eyni zamanda şair bir mühitin ötürücüsüdür. Söhbət təkcə təbiət yox, həm də mənəvi ekologiyadan gedir. Mənəvi ekologiya pozulanda da onun ən birinci qurbanı poeziya olur.
Poeziya həm də məhəbbət deməkdir. Bu iki anlam elə bir yerdə götürülür belə baxanda. Ramiz Rövşənin təxəyyülündə belə deyə təsəvvüründə bu məhəbbət nədir?
Məhəbbət anlayışı geniş anlayışdır. Yəni bu məhəbbət ümumiyyətlə dünya bir eşq üstə bərqərardır. Allah özü sevgidir yəni. Dünya sevgidən yaranıb mahiyyət etibarilən. Məhəbbətin yəni bir böyük ilahi bir mənası var. Yəni dünyanın məhvərində duran eşqin. Bir də məhəbbət var, tutaq ki, kişi, qadın sevgisi. Yəni Allah insanı ikili yaradıb. Ümumiyyətlə Allah hər şeyi ikili yaradıb. Gecədən gündüzdən tutmuş, istisi soyuğu, hər şeyi ikili yaradıb və bu ikililik hansı mənada həm də dünyanın bir tarazlığıdır. Amma bu məhəbbəti biz hansı mənadasa biraz yer məhəbbəti, yəni biraz hansıla fətə cismani, kişi və qadın, o da təkcə cismanidir, təbii, orada da xeyri ruhani məqamlar da var. Yəni bu kişi qadın məhəbbət kimi belə götürsək, mənə gəlir ki, bu gün dünyanın ən böyük defisitlərindən biri səmiyyət dedim. Elə səmiyyət defisitə çıxanda məhəbbət də defisitə çıxmağa başlayır. Çünki bu da ən bizim itirdiyimiz şeylərdən biri də məhəbbətdir. Yəni insanlar arasında sözün hər mənasında məhəbbət itməkdədir. Ən kədərli faktlardan biri budur ki, insanın özünün özünə məhəbbət etməkdədir. Bugün Azərbaycan özü özünü sevməyən insanların ölkəsinə çevrilib. İnsan özünü sevməyə səbəb tapa bilmir. Yəni, söhbət gedir, mən sizə dediyim, nisbətən vicdanlı insanlardan. Məhəbbətin itməyinin Azərbaycan kimi ölkə üçün ən ağır nöqtələrindən biri ailə institutunun dağılmağıdır bugün Azərbaycanda. Bizim üçün ailə institutu çox həll edici rol oynayan bir institutdur.
Bax, nələrdə göstərir özünü o ailə institutunu dağılmaq?
Biz ailə institutu anlayışını mən biraz geniş götürərdim. Təkcə, yəni, kişi, qadın yox, hətta ata, evlad, təkcə patriarxa yox. Yəni, bu münasibətlər, hansısa rituallar, Herder var, Alman filosof, onun bir qəribə fikri var. Yəni, fikir mübahisəli ola bilər. Deyir ki, millətlər var ki, gücünü hətta mənfi keyfiyyətlərdən ala bilir. Hətta xurafatdan güc alan millət var. Yəni, xurafatdan ziyan şey olamaz. Yəni, bizim də bizim bir millət kimi varlığımızda, möhkəmliyimizdə və bütövlüyümüzdə ailə institutu çox böyük rol oynayıb həmişə. Ata-evlat münasibətləri. Yəni, ailə deyərkən bütün münasibətləri nəzərdə tuturam. Yəqin sizə mənlə razı olasınız ki, bu münasibətlərin biz yavaş və çat verdiyini, uçulub söküldüyünü görürük. Bunu bəziləri nadancasına görə biz qərbə gedirik, nə bilim, qərbləşdik. Çox yanlış təsəvvürdür. Mən sizə deyim ki, biz Amerika radiosu ilə danışırıq da, azadır. Amerikanın özündə ailə institutu çox güclüdür. Və ümumiyyətlə sizə deyim ki, bizim bu qərbə inteqrasiyamız, bir Şaxanov var idi, Qazaxşarovun yaşlı özü var, deyil ki, biz qərbə kanalizasiyadan qoşulmağa başlamışıq. O çox kədərli fakt, amma həqiqət odur.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həmsöhbəti şair Ramiz Rövşəndir. Ramiz müəllim, siz Zəngilan rayonundansınız.
Qubatlı, Zəngilan Qubatlı.
O tərəfə düşür. Ailəniz böyük olub gərək ki,
hə? Hə, biz 6 uşaq, biz 5 uşaq da rəhmətə gedib hələ. Biz 11 uşaqla ailə olmuşuq.
İtkilər onda.
İtkilər onda. Körpəliyimdə çox itkilər onda. Onlar aramış ailə eləyib.
Ramazan, ölümü nə vaxt hiss eləmişsiniz? Hiss eləmişsiniz ümumiyyətlə?
Mən ölümü çox tez hiss eləmişəm. Və ümumiyyətlə, ölüm hissiyatı məndə güclü olub həmişəm. Mənim də 60-a çatmışam. Mən sizə deyim ki, mən hətta yuxumda da təsəvvürləməz, mən gəlib 60-a çatacağım asansa. Mən bunu indi bilmirəm, özümə bir Allahın bir bəxşi yoxsa qarışırsayım, amma mən hər halda bir 60 yaşa çatmaq təsəvvürüm heç vaxt mənim olmayıb, iddiam da olmayıb. Yəni bu demək deyil ki, mən həyatdan doymuşam, həyatdan da doymamışam, amma ölüm hissiyatı insanda var həmişə. Mən sizə deyim ki, insan dünyaya gələndə insanın çığırtısı ilə qorxudandır. Ana bətindən çıxanda insana əsas o çığırdan, yəni təzədən ora qayıtmaq, bir də ora qayıtmaq. Siz fikir verin, sonra insanın bütün ömrü o ana bətin təzədən özün yaratmaqdır. Paltar, ev tikmək, şehrin özündə takı qafiyələr sistemi. Bunlar hamısı bir divar yaratmaq, bir divar qurmaq. Və Platonun bir gözəl bir şey var. Platon deyir ki, yaradıcılıq gücünü ölümdən alır, həyatdan yox. Və bir də zenbudistlərin bir gözəl zenbudist fikri mənə çox doğmadı. Bu sualla bağlı dediniz. Deyir, bizim həyatımız ölümümüzdə qısa bir fasilədir. Yəni bizə qədər ki və bizdən sonraki bütün bir dövrəsində hansı-hansı bizim ölümümüzdür. Bilirəm ki, okyanda suyun altı ilə üzən bir balıq bir anlığa çıxdı suyun üzünə, günəşdə belə parıldadı və yenə getdi suyun altına. İnsan ömrü təxminən belədir. Amma elə balıq var ki, onun işığı biraz ilərdəki dalğalara düşür. İnsanlar var ki, o özündən sonra ilə bərabər özündən əvvəli də işıqlandırır. Yəni belə söhbə sənətdən gedir, elə sənətkarlar var. Yəni bu mənada ölüm hissi insanda küskünlük və tabiçilik doğuran hiss olmamalıdır. Əgər yaradıcılıq gücünü ölümdən alırsa. İki cür insanlar var. Biri var, dünyaya gələndə niyə gəlmişəm düşünən insanlar var. Niyə mən gəlmişəm? Biz bu dünyaya gəlməyən milyonlarla qardaş bacımızın hesabına gəlmişik dünyaya. Bir kişi ümumiyyətlə dünyaya milyonla insan gətirə bilər, düzdürmü? Yəni biz gəlmişik, niyə gəlmişik və mən tutaq ki, 5 uşaq itirmişik biz. Bir bacım, 4 qardaşım rəhmət gedib körpəlikdə. Niyə onlar gedib və mən qalmışam və mən qalmışamsa mən hansı məsuliyyəti daşıyıram üstümdə? Mən o getmişlərdən yaxşı deyildim, mən buna 100% inanıram. Deməli, niyə gəlmişəm? Bu sualın cavabını insan axtarır. Bu insanları mən dəyərli insanlar sayıram. Bir də var, nəyə gəlmişəm? Yəni, mən nəyə gəlmişəm? Burada nə var? Mən nə götürə bilərəm? Nə apara bilərəm? Bilə bilə ki, heç nə aparmaq mümkün deyil. Bax belə, təəssüf ki, bu dəqiqə nəyə gələnlərin dövrandır.
Amma bəlkə o elə 5 nəfər, o sizin bazı qardaşlarınızın getməyi, sizin Vaxtı Ramiz Rövşən olmağınıza xidmət edirdi. Yəni, hər halda etiraf edək ki, siz Azərbaycana o fərqli şeir gətirən adamlardan oldunuz. Çünki indiki vaxtda özünüz bilirsiniz, sizə şeirlə sevilmək hasat məsələ deyil.
Yox, indi mən sizə deyim, mən elə düşünsəm çox qəddar düşüncələr məndə. Mən çox istəyərdim ki, şair olmayan bunca onların 5-də yaşayardılar. Çünki ən kədərli şey, mən sizə deyim, ölümdən danışdınız, körpə qardaşın bacını itirmək odur ki, mən onların yaşıtlarını görəndə, hər dəfə sən görəndə, yəni onlar belə böyüyərdilər düşüncəsi çox adam ağrıdır. Yəni çox kədərli oluram ki, mən onu çox yaşamışam o hissi. Amma o itkilər, şairlikdə o itkilərin rolu danılmazdı, yəni olur. İkilərin qoyduğu çatdır.
Ramiz bəy, ümumiyyətlə bu sonrakı həyat, siz necə düşünürsünüz bu barədə?
Mən insan ruhuna inanıram. Mən inanıram ki, ruh var. Tək ki, inanmıyorum, mən bunu hiss edirəm və bilirəm. Yəni, hər gün şeir yazmaq mümkündür. Yəni, bir iş kimi, biz istənilən bu istəkandan, qabdan, mikrofondan, hər şeydən şeir yaza bilərik. Amma söhbət sözün əsl mənasında şeirdən gedirsə, biz niyə hər gün yazan bilirik? Deməli, hansısa bizim əlimizin üstündə bir başqa əldə var. Deməli, hansısa bir kontakt var, hansısa bir kosmik əlaqə mi deyək, nəsə, yəni insan ruhunu tərk edən nəsə var və insan ruhu var. İnsan təkcə öz cismindən ibarət deyil. Əgər biz indiyəcən yuxunu özümüz üçün izah edə bilmiriksə, çox məşhur bir kişinin rəvayəti var. Plankəs yatdı yuxusunda gördü ki, kəpənək olub və çiçəkdən çiçəyə uçur, uçur, gedir. Kəpənək bir sonra gördü ki, kəpənək uçur, olsa getdi və bir çiçəyə qondu, o kəpənək yuxuladı və kəpənək yuxusunda gördü ki, çevrilib adam olub, yəni bu adam olub. Özür adam biçimdə oyanı yuxudan və ondan sonra da ömrü özünə aid edə bilmədi ki, bu özü yatıb o yuxusunda kəpənəyə görüb. Yoxsa kəpənəyin yuxusudur bu adam özü. Kəpənəyin yatıb gördüyü yuxudur. Yəni, bu mənada bizim o biri dünyamı deyək, bir irreal aləm mi deyək, ona münasibətimizi bayağılaşdırmaq da olmaz. Yəni, adam olaraq, ayına bilim, çox bayağılaşdırırlar bunu. Bunu alver xidmətinə çevirənlər var. Amma mahiyyət etibarilə heç şübhəsiz ki, var. Mən inanmaq istəyirəm ki, bizim ömrümüz burada bitmir.
Bayaqdan danışırıq, məhəbbət, gözəllik, şair, tanrı məsələləri. Amma bir siyasət də var və hərdən mən müşahidə eləmişəm, sizdə bir aqressivlik də görmüşəm, məsələn, deyək ki, hansısa bir mitingdə çıxış eləyəndə. Bəlkə bu biraz əsəbilik olub, bəlkə hövsələsiz deyə bilmərəm. Bax, bu necə sığışır sizə?
Mən sizə deyim, yəni, əgər söhbə şairdən gedirsə, şeir mitingdə oxumaq üçün deyil. Şairinin oxucu ilə görüşü tək-tək olur. Yəni, səni hər oxucu tək oxumalıdır, tək. Və məni hər oxuyan təzə oxucu ilə bizim görüşümüz olur və daha doğrusu o mənim olur artıq. Yəni, mən oxucu qazanırsan, deyirsən. Miting ayrı bir keyfiyyətdir, ayrı bir şey. Nədir bu? Mən sizə bir səmi deyim, bu sualları mənə çox veriblər. Xüsusən son bu 13 ildə. Mitingdə oxunan şeir tamam başqadır. Mitingdə şeir oxuyan şair, 50 min adama, 100 min adama oxuyan şair, təkcə o 50 min adamı öz şeiri ilə elektrikləşdirmir. Yəni, onlara o cərəyanı ötürmür, həm də onların cərəyanını alır. Burada karşılıklı kontakt gedir ve tabii ki MİTİK'de okunan şiirin səmiyyət dərəcəsi üz üze oturup bir okuyucu okuduğun şiirin səmiyyət dərəcəsinin eyni olmur. Çünkü artık şiir ümumiləşir, şiir fərdi bir anlaşır, ümumiləşir. Ama ben elə bilirəm ki, bütün MİTİK'lerde okuduğum şiirler ve zahirən agresif görünen, o da agresif yoktu, agresif, yani orada...
Şiirde yok, çıkışta agresif.
Yani o autoryanın... O toplumun heyecanı var. Yani orada heyecansız danışmak mümkün değil. İkincisi 100 bin adama, 50 bin adama eşitmek lazımdı. Yani o sesle, o paposla, hemşire danışsa hiçbir şey yazabilmezsen. Yani ses tembirinde şahidlik yoktu. Ama mənə gəl ki, o bir böyük bir dövrüydü. Ama o dövrü ömrümün, belə sənə deyim ki, çok belə coşkulu bir dövrü sayıram. Ama şair biraz amfib bir adamdı. Yani ömrünü bir istərsə onun quruda keçir insanlar. Bir istərsə suda, yani yaralıcılığında keçir. Ben bu en azı bir 15 idi, quruda keçdim. O suda biraz az oldu. Mənə gəl ki, 60'da artık suya başvurmaq vaxtı gəlib. İndi yaralıcılıqla məşğul olmaq lazım çok ciddi şəkildə. Mən çok istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir hava olsun, elə bir mühit olsun ki, mən quruda bir insanları qoyub, arxayıncasına suya başvura bilim, yəni gedə bilim. Mən sizə səmimi deyim ki, 90-cı ilin 20 yanvarından bəri mən deməli, tam şair kimi yaşaya bilmirəm. Elə bir ki, 20 yanvarda nəsə qırıldı. Mənim üçün. Yani da suya başlamak xeyli çətinləşdi ondan sonra. Çünkü adam qurudakilardan arxain deyil.
Sözsüz ki, dostlara təzə şiirlər oxunur da belə götürəndə. Kimə oxumaq daha çox sizin üçün maraqlı olur?
Mən sizə deyim ki, çox şiir belə oxuyan adam deyiləm, amma dostlar var ki, onları oxuyuram. Bir dostum var idi, mən ona telefonda oxuyurdum. Rəhmətə getdi, bir tələbəlik dostum var idi. Yani bir oxucum vardı, onu itirdim. Çok əziz dostum idi, hazır. Ya da jurnalist idi. Cəhbərli, çok dostlarım var, tələbəlik dostlarım var bir neçə. Yani o vaxtdan şiirimi sevən, mən o Ramizi o vaxtdan tanıyanlar. O da ona görə ki, o vaxt qayda elədi, o vaxt oxuyurdu onlara da. O qaydalı pozmaq, şimdi de nədən oxuyur. Amma belə, yani mən çok şiir oxumağı istediyim, sevən adam deyim. Hansı anımda, məqamda gəlir gözlən deyirsən, olur. Amma dostlara oxumaq, dostların sifətində o şiirin əks sadasını, rəngini görmək xoş dərəldi.
Ramizan, belə bir şeir var ki, sizin özünüzü də təəccübləndirsin. Sizin şeirinizdən gedir.
Çox elə şeirlər var. Yəni şeirlər var ki, mən onu yazmağa başlayanda nəticəni görmürdüm və nəticə məni çox təəccübləndirib. Hətta yazmaq istədiyi yox, yazmaq istəmədiyini yazırsan görürsən birdən. Yəni şeir insanı aparır. Aparır döngələr, dalanlar, azdırır. Mən bu kitabı 10 il bundan qabaq demişdim ki, bu kitablar kitabında nəfəs çap edəcəm. 10 il bu kitab ona görə qaldı ki, əslində 10 il bundan qabaq bu şeir ramsı vardı yazdılar. Mən bu 10 il çox elə məhsullar işləməmişəm. Yəni təzə şeirlərin çoxu yəqin sonra kitabda olacaq. Amma nədir? Mən bir neçə yarımçıq poemamı tamamlamaq istəyirdim. O poemalardan təəssüf ki, biləcəyəcəm tamam deyə bildim. Bir canavar vardı, poema vardı. Onu tamamladım. O canavar ovu ilan balasının davamıdır. Mən ilan balası şeirini yazmışdım. Onun şeirin bitmədiyini istəyirdim içimdə. Yani mənim kifayət qədər məşhur şeirim var.
Bəli, bəli.
Yani o təsəvvür edin ki, mənim içimdə bitmədiyini istədiyim şeir bir onu boyda bir poema ilə tamamlandı. Yani ki, insan hətta şeirin öz içində bitmədiyini istəyir. Bunu hərdən görsün oxucu da istəyir. O mənimdə şeiri izah eləmək, şeiri dayazlaşdırmaqdır.
Amma oxumaq necə? Deyək ki, xahiş eləyəndə oxuyursunuz, yoxsa yox? Bəlkə şeir deyirsiniz.
Amma xahiş elə müğənnilər oxuyur. Bizim
adamlar var demək.
Görüşlərdə həvəsimiz olanda, yəni dostlarla olanda şeir özü gəlir. Onu xahişini oxumaq belə çətin olur. Mən şeir pis oxumuram. Taliyəm elə gətirib ki, 70-də kitabım çıxıb və təsəvvür edin ki, bu 36 ilin mən demək olar ki, 3-4 il çıxmaq şərti ilə bütün bu dövrü qadağan olunmuş şair olmuşam. Yəni, Sovet dövründən bu günə qədər. Və mənim haqqımda olan rəy belədir ki, mən şeir yazmağa qoyuram, bəli, Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairlərdən biri kimi sayırlar. Amma Azərbaycanda ən yaxşı şeir oxuyan şairin təsəvvür edin ki, bütün bu 36-da bir dəfə də bir gecəsi olmayıb. 80-ci illərdə 89-da Filharmoni Məmir gecəm olmalı idi və biletlər də satılmışdı. Deməli, həmin vaxt ki, hərəkat başlamışdı, mitinglər. Deməli, mənə zəng elədilər Mərkəz Komitəsinə. Dedilər ki, bəs başqa səslər ola bilər, orada başqa, nə bilim, reaksiyalar, bəlkə təxirə salaq. Dedim, özü üçün təxirə salaq, təxirə salaq. Yəni, bir gecəm olmadı, gecələri təxirə saldılar.
Yani, nə idi də səbəb? Deyək ki, yani,
həm özümün, həm şeirlərin, yəni ki, o şeirlərin doğuracağı effekt sərf eləmirdi bunlara. Həmin dövr idi, yazılar da meydanlar. Yani, deyək ki, mənim şeirimi o cavanlar gələcəkdi, o cavanların reaksiyası o vaxt ki, komünist rejimlər sərf eləmirdi. Amma ümumiyyətlə, dediniz, ona görə mən deyim, mən indi o fikir deyəm ki, bu yaşda gələndə, şeir ümumiyyətlə şifahi sənətdir. Şair kitablarda olduğu qədər, yox, yaddaşlarda olduğu qədərdir. Şair yazmır, şair deyir. Bu mənim çatdığım həqiqət budur. Məsələn, mənim üçün cilt-cilt kitabları olan şairlərdən müşrik daha çoxdur oxucu kimi mənim üçün. Svetayevanın bir gözəl fikri var. Deyir ki, istedad nə qədər yazmağı yox, nə qədər gərilməyi bacarmaqdır. Yəni şeir var ki, onun içində ki, o gərginlik 10 kitaba bəs eləyər. Mənə gəlir ki, biz o gərgin yaşamışıq ömrümüzü. Və bir xeyli gərgin şeirlər yaza bilmiş, yəni içində böyük gərginlik olan şeirlərimiz var.
Şairlər olur, yazıçılar olur, soruşanda titullarıdır, mükafatlarını evet. Sayırlar, dövlət nələr verib. Siz nə deyə bilərsiniz, saya bilərsiniz? Sizə dövlət nəsə veribmi? Mənim yadımda deyəsəm bir dəfə ev vermişdilər mi, yoxsa təklif eləmişdilər nəsə?
Yox, mənim evimi almışdılar. Mənim bir dəfə evimi almışdılar, sonra bir dəfə evimi vermişdilər, aldıqları evi vermişdilər. Yəni bunlar xırda şeylər, yəni bunlar məişət işləridir. Mən elə bir mükafatlar üçün sözün düzü yani hiç vakit çalışmamışım, mükafatlar hakkında düşünmemişim. 60 yaşında artık eşek yani bu bitmiş sahibler ama bitmeyen şeyler de var. Yani mükafatlar almak maksadıyla yaşlaydım. Size diyeyim ki, öyle Sovet dövründen bugün azından hayli mükafatlar almak olardı. En büyük mükafat o şehri yazmak. Ben size inandırıram, bütün mükafatları olan adam var ki, oturma mükafatların üstünde... O hiçbir mükafatı olmayan şairin bilce şiirini yazsaydı dünyanın en hoşbaht adamı olardı ama yazabilmeyip onu. Bir meşhur Rus şair hakkında Sajın isimli güzel sözü vardı. Rusçan deyirdi ki, "У него было все кроме вечности." Onun her şeyi vardı, bize ebediyetten suayı. Ebediyetten ötürü yaşamak lazım. Yani bu iddiada olmak lazımdı en azım. Əbədiyyətdə mükafat sadı onlar xırda şeylər.
Ramizəm, sizin üçün xırdadır da, amma mən bilirəm siz mükafat üçün çalışan adını evet. Deyilsiniz. Amma bir dəyərləndirmək məsələsi də var da, deyək ki...
Bilirsiniz, mən sizə deyim də, bax, mənim 60 yaşım var bu il, tamam olur. İnsan bir cavan vaxtı təvəzzökar olmamalıdır. Yəni o keyfiyyət insandan qəbul olunur onda. Cavan adamdır, iddialar böyükdür, təvəzzökar olub, neyini yəcək insan? Məni insan bir də 60-ında gəlib yalancı təvəzzükarlıq eşinə düşməməlidir. Çünki artıq ömür yaşanıb, xeyli şeylər yazılır və dəyəri də bilirsən. Mən dəyərimi bilən adamım. Və təsəvvür edin, mən bu dəqiqə Azərbaycanda sevdiyim şairlərin bir çoxundan böyüyəm yaşda. Yəni şair şairdən, əsli şair üzmə gəlsin, yaşda böyük kişi olardır. Bir neçə ilə qabaq bir yadımdadır, bir Rus sənətçisinə nəsə mükafat verdilər, maşın bağışladılar. O qayıt dedi ki, hə, xalq borclarını qaytarmağa başladı yavaş yavaş xalq. Mən xalqı özümə borclu saymıram, amma sizə deyim ki, özümü də heç kəsə borclu saymıram mən. Allaha bir borcum var idi, bir ömürdü. Ömürdən başqa bir də Allahın mənə verdiyi az çox istedad var bu istedadı. Mən bacardığım qədər reallaşdırmışam, reallaşdıra bilmədiyim nələrsə varsa, onu bir göydə Allah bilir və bir də yerdə insanlar bilir ki, onda insanlara qurban eləmişəm bu xalqa. Adamlar, yəni mən şeirə verməyəndə o vaxtımı gedib pul qazanmağa yox, əzilənin, döylənin, onun müdafiəsində olmağa sərf eləmişəm, yəni o gücümü də. Amma bizdə bir şey var və bu təsir olsun ki, dəyişmir və görünür, dəyişməyəcək. Bir görəşən əxlaqı var. Yəni, ayı birisində öldürür, sonra yiyir. Ölüyə sahib çıxmaq. Dili biraz hatalıdır. Öldürmək və sonra sahib çıxmaq. Sonra sevgilər isar eləmək. Bay Cavid elə filmi ilə baxırdıq. O filmdə Vizəvəl Bağırov da var, Yemelyanov da var, saysız adamlar var, müşrik də var. Elə müstəlik var ki, o müşrik çarını, müşrikin əyaqları əsirdi. Amma indi baxın, o dövrün özünə baxanda mərkəzdə olan bunlardır. O birilər haradasa bunların həyatında epizoddur. Bağırovun bir sözü ilə Cavidin tutaq ki, taliyyəl də onunla bilərdi. Amma indi Cavid haqqında olan filmdə Bağırov epizoddur. Yəni, bu zamanın bu hökmləri var. Nə qədər qərib olsa da, mən onu söhbətimizin bu yerində bu sözü deməyə məcburam. Blokun bir gözəl sözü var Puşkin haqqında. Deyir, bizim şairə münasibətimiz onun yox, bizim hansı yuvanın quşu olduğumuzu göstərir. Ramiz Rövşənə münasibət yox, Ramiz Rövşənin münasibəti əldə edəcək çox şeyləri. Böyük zaman kəsliyindən söhbət gedirsə. Nə qədər etibarlı olsa bunu deməyə, 60 yaşında hələ bunu deməyə mənim haqqım var.
Can sağlığı arzulayırıq sizə.
Sağ olun.
Çox sağ olun ki, bizə vaxt verdiniz.
Sağ olun, var olun. Çox gözəl idi və amma bir şiir bunların hamısını sizə deyim ki, söhbəti bir şiir deyə bilir. Ona görə də şiir yazmaqla məşğul olmaq lazımdır.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun Tanınmışlar verilişinin daha bir sayı yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz şair Ramiz Rövşən idi. Son olaraq Azadlıq Radiosunun arxivindən onun şeirlərindən birini təqdim edirik.
Gəzər küçələri, gəzər tinləri, səhərdən axşama təkdir bu adam. Fil çəkə bilməzdi o çəkənləri ilahi. gör neler çekti bu adam. Ürəyi sızladı dost yarasından, xəbəri olmadı öz yarasından. Uçulan evinin xarabasında özgəyə təzə ev dikdi bu adam. Bugün o adamı gördüm güzgüdə. Yox, yox, mən deyiləm. Yox, yox, özgədir. İlahi, gör məni necə gizlədi. Elə güzgüdə də təkdi bu adam.